Assalomu alaykum qadirdon. Ta'tilda bo'lish qanday yaxshi? Ayniqsa, borishni niyat qilgan joyingiz bo'lsa, ta'til ko'ngildagidek o'tgani aniq. Ta'til xuddi juda tez o'tib ketgandek. Ya'ni ish stolingiz yonidasiz. Faqat qoraygan terigina ta'tilni yodga soladi. Ish unumdorligi bo'yicha kitob mualliflari Business Insider nashriyotiga ish kunlarini qanday qilib osonlashtirish haqida gapirib berishdi. Ertaroq boshlang. Ta'tildan keyingi ilk kunni maksimal darajada osonlashtirish uchun oldindan tayyorlaning. Shaxsiy ofis tiranini qo'lga o'rgatish kitobi muallifi Lin Taylor shunday deydi. Kechasi uyquga ketish vaqtini ortga surmang. Kelasi kuni esa ofisga ertaroq keling. Hech kim chalg'itmasdan kun davomida bajariladigan ishlarni bir qismini amalga oshirasiz. Bir paytning o'zida bir necha vazifani bajarishga harakat qilmang. Bu kunga juda ko'p majlis va muddatli hujjatlarni belgilamang.
Ideal ko'rinishda birinchi kunda hech qanday uchrashuvlar bo'lmasligi lozim. Ish mohiyatini tushunish, biroq charchab qolmaslik uchun kunni biroz erkin qoldirishga harakat qiling. Agar ustingizda ish uyumi yopirilgan bo'lsa ham, ularni ahamiyatlilik darajasiga ko'ra tartiblang. Dastlab tezkor vazifalarni hal qiling. Siz rahbariyatingiz va loyihalar uchun eng muhimi nima ekanini o'ylab ko'ring. Kun davomida paydo bo'ladigan barcha ishlarni zimmangizga olmang. Katta maqsadlar evaziga muhim bo'lmagan vazifalardan voz keching. Ish mohiyatini anglang. Qandaydir loyihaga kirishingizdan avval siz yo'qligingizda sodir bo'lgan tasavvurlar ro'yxatini tuzing. Asosiy hodisa va tanaffuslar haqida biling. Ana o'shanda ishning kundalik qismi haqida bilish osonroq bo'ladi. Pochtangizga mukkangizdan ketmang. Birinchi ish kunida vaqt o'tkazishning yaxshi usuli emas bu.
Kiruvchi pochtani tartibga solishni samaradorlik bilan adashtirmang. Faqat tezkorlik talab etadigan xabarlargagina javob bering. Keyin esa boshqa ishlar bilan band bo'ling. Jamoa va mijozlarga o'zingizni eslating. Taylor rahbar va jamoaga bu kuni nima bilan mashg'ul ekaningiz haqida qisqacha xabar qilishni maslahat beradi. Ish mohiyatini to'liq anglamaguningizcha detallarga berilmang. Asosiy buyurtmachilar bilan ham bog'laning. Ularga qaytganingiz va yordam so'rab murojaat etishlari mumkinligini eslating. Bu oddiy qoida, biroq u mijozlarga katta ta'sirot uyg'otadi. O'zingiz haqingizda g'amxo'rlik qiling. Ta'tildan keyin ishga sho'ng'ish istagi paydo bo'ladi. Biroq bunda yondashuv bilan nafaqat zo'riqish, balki xatolarga ham yo'l qo'yasiz. Natijada unumdorlik ortish o'rniga pasayadi. Albatta, tanaffuslar qiling. Mashqlar bajaring va to'g'ri ovqatlaning. Ishdan keyin odatiy ish rejimiga qayting.
Uxlashga juda kech yotmang. Diqqatni ishga qarating. Bu kunni hamma narsa sizni chalg'itishi mumkin. Hamkasblarning ta'til to'g'risidagi so'rovlari, ijtimoiy tarmoqlardagi o'tkazib yuborilgan yangiliklar va do'stlardagi o'zgarishlar. Yetib olish istagi paydo bo'lsa-da, vaqtingizni bunga sarflamang. Diqqatni ishga jamlang. Barchaga ta'tildagi suratlarni ko'rsatmang. Axir, bu ham sizni chalg'itadi. Ofisdagi hamma xodimlar oldida maqtanish shart emas. Taassurotlaringizni eng yaqin hamkasblar bilan tushlik chog'ida o'rtoqlashishingiz ham mumkin. Ta'tildagi yoqimli lahzalarni yodga oling. Yodda tuting. Siz o'z fikrlaringizni nazorat qilishingiz mumkin. Yana ishga qaytishni o'ylab xafa bo'lmang. Yaxshisi, yoqimli onlarni minnatdorchilik tuyg'usi bilan yodga olgan ma'qul. Ta'til vaqtida paydo bo'lgan hordiq lahzalarni uzoqroq muddatga cho'zishga harakat qiling.